Бишкекте кечки саат 6:00 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 4-декабрь күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы кол коюлган жол картасына ылайык, сырткы чек араларда көзөмөл жүргүзүүнүн жана жүктөрдү өткөрүүнүн жаңы чаралары камсыздалат.
Бул жерде жүргөндө Кыргызстан кылып чыгылган жер жок. Алып келген жүктү заказ кылгандар баары катышып атат. Казакстандагы ишкерлер, Россиядагы ишкерлер.
Кошмо Штаттар жана Түштүк Корея ири аскерий машыгууларын башташты. Корея жарым аралындагы бул машыгууларды Пхеньян аскерий чагым деп атады.
Эгер Корея жарым аралы жана дүйнө АКШнын өзөктүк согушту көздөп жаткандан улам мындай алааматка тартылса, бул үчүн Вашингтон толук жоопкерчиликти өз мойнуна алышы керек.
АКШнын Чикаго шаарында өтүп жаткан хоккей боюнча 9 жашка чейинки балдардын эл аралык мелдешинде Бишкек шаарынын курама командасы финалга чыкты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. АКШ коргоо министри Пакистанга барды. Джеймс Мэттистин Пакистан бийликтери менен терроризмге каршы күрөштү чыңдоо боюнча сүйлөшүүлөрү, Кошмо Штаттар Исламабад өз чек араларында согуштарга каршы жетиштүү чара көрбөй жатып эсептеген учурга туш келүүдө. АКШ буга чейин Пакистан коңшу Афганистанда кол салып жасап жаткан Талибан согушкерлерине башпанек берип жаткан үчүн нааразы болгон эле. Америкалык расмийлердин айтымында согушкерлер Пакистандын толуу жана жакшы кайтарылбаган чек аралардан өтүп келип, АКШнын Афганистан жана башка өнөктөштөрүн күчтөрүнө кол салууда. Кайра Пакистан чалын кызматынын жардамы менен бул өлкөдөгү баш банектерине кайтып жатат. Исламабад болсо өз тарабынан мындай ырастоолорду четке кагып келет. Джим Мэттистин Пакистан келер алдында кабарчыларга айтканына караганда, ал бул жерде президент Трамптын террорчулардын баш банектерине каршы чара көрүү жөнүндөгү чакырыгын бекемдемекчи. Менин максатым ортак пикир табуу, бизде ортак көз караш бардыгын билебиз, деди Метис кабарчыларга. Өткөн аптада эле АКШнын Афганистандагы күчтөрүнүн командачысы генерал Джон Николсон бул маселеде эч жылыш жоктугун, Пакистандын согушкерлер түйүнүн колдоо саясаты эч өзгөрбөгөндүгүн белгилеген эле. АКШ быйыл августта Пакистан Афганистанга коркунуч туудурган экстремисттерге каршы чара көрмөйүнчө $255 миллион аскерий жардамды бербей тургандыгын жарыялаган. Орусияда мурдагы экономика министринин 10 жылга кесүү суралды. Алексей Улюкайдын сотунда айыптоочу жана коргоонуучу тарап соңку сөздөрүн айтууга киришип, прокурорлор бүгүн аны 10 жылга кесүүгө катар 500 миллион рубль же 8.5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө айып пул салуундагы суранышты. Прокурорлор Улюкайдын Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечинден $2 миллион өлчөмүндө пара алганы далилденди жана бул акча мамлекет карамагындагы Башнефть компаниясынын Роснефтиге сатылуусун колдоого алыш үчүн берилген деп эсептөдү. Улюкайдын өзү буга чейин сотто күнөс экендигин билдирип, өзүнө каршы кылмышын президент Путиндин жакын адамы Игорь Сечин менен ФСБнын чагымы деп атаган. Полиция Улюкаевди Роснефть компаниясынын кеңсесинен былтыр 14 ноябрда кармаган болчу. Бул окуянын эртеси президент Путин аны дароо эле кызматтан бошоткон. Кыргызстанда абактагы оппозиция саясатчы Бектур Асановдун жакындары андан кабар ала албай жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн саясатчынын жубайы Алтынай Асанова билдирди. Анын айтымында Асановго 14 ноябрда борбордогу No. 47 абакта операция жасалган. Ошондон бери айыпталуучуга жакындары менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүк берилбей жатат.
Киргизбей жатат. Мен 2 жолу арыз жаздым, омбудсменге жаздым, киргизбей жатышат. Эми чечим чыкканча киргизгенге болбойт деген жооп кат жөнөтүштү, бүгүн алдым.
Деген Асанова кошумчалагандай, экс депутатка операция болгондон кийин буга чейин адвокаты гана бир ирет жолугуп чыккан. Жазат каруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова болсо, Бектур Асанов No. 47 абактын ооруканасында убактылуу гана кармалып тургандыгын, андыктан ишти карап жаткан соттун уруксаты менен гана жакындарына жолугушаларын Азаттыкка билдирди. Буга чейин Асанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуучу кармоочу жайында отурган эле, ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылдын мартында кармалган. Биринчи майрандык соту быйыл 17 апрелде аны 12 жылга эркин ажыраткан болчу. Ушул күндөрү апелляциялык арыздын негизинде ишти Бишкек шаардык соту карап жатат. Бектур Асанов мурда жогорку кеңештин депутаты болгон жана Жалал Абад облусундагы башкарган. Жергиликтүү активисттер анындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда соттолгон саясий айыпкерлердин тизмесине киргизишкен. Мурдагы муфтий Чубагажы Жалилов милицияга 2-жолу суракка чакырылды. Бул маалыматты тасдыктаган адвокаты Акин Токталиев бүгүн ырастады.
Мажбурлаачак, сен опровержение бер депчи, жалган маалымат берип койдуң тигини мындай деп. Анан ошон иш баштат. А Чубагажы болбойт, өчө кандай кылбыз.
Дэди Токталиев Жалилов 3 декабрь күнүндө Бишкек шаарынын тергөөчүлөр тарабынан сурак алынган эле. Токталиевдин айтымында эки муфтий 6 саат сурак алынган, бирок милициянын 2 саат гана сурагандыгын билдирүүдө. Чубак ажы Жалилов өткөн жумада тараган видео тасмада мыйзамдуу жубай менен ажырашпастан туруп экинчи ирет үйлөнгөндүгүн билдирип, башкаларды андан үлгү алууга чакырган. Экс муфтийдин бул айткандарына жогорку кеңештеги айрым депутат аялдар реакция жасап, укуктук баа берүүнү талап кылышкан болчу. Кылымшам укук коргоо борбору болсо шаардык прокуратурага атайын арыздагы жолдогон. Түркия президенти бизнес активдерди чет өлкөгө чыгарууну чыккынчылык деп эсептеди. Эрдоган бул тууралуу 3 декабрда теледен сүйлөгөн учурунда билдирди. Эрдоган ошондой эле түрк өкмөтүнүн ишкерлери бизнес активдерин чет мамлекет которуусуна уруксат бербөөгө чакырып, мындай кадам чыккынчылыкка барабар болорун эскертти. Түркия президентинин бул сөздөрү АКШда прокурор теги боюнча түркиялык ирандык ишкер Реза Зараптын активдерин камакка алууга көрсөтмөгөн учурга туш келди. Кошмо Штаттардын камагындагы Зарап америкалык сотто Түркиянын мамлекет карамагындагы банктарына каршы көрсөтмө берип, президент Эрдоган жана башка түрк расмийлерин Ирандын америкалык санкцияларды буйта өтүшүнө жардам бергендигин ачыктаган эле. Башкача айтканда, Иран мунай жана газ сатуудан чогулган 1 миллиард доллардай акчасын Түркия менен түзүлгөн каржы схемасынын алкагында алтынга айлантуу жолу менен пайдаланган. Түркия президенти жана башка расмийлер кандайдыр бир укук бузуулар болгондугун төгүндөп келишет. Кечээ Эрдоган өзү Нью-Йорктогу сот жараянды шантаж жасап аракет деп атап, биз ага баш ийбейбиз деп белгиледи. Кыргызстанда Мегакомго жаңы кардар изделип жатат. Бул тууралуу азаттыкка бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев билдирди.
Мыйзамдын чегинде бүгүнкү күндө бааны албетте баягы түшүргөнгө өзүнүн жолдору бар, бирок бүгүнкү күндө баягы реалдуу түрдө кызыгып алабыз деген компания жок болуп атат. Бул жактан биз издеп атабыз, сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атабыз.
Деди Зилалиев, кыргыз өкмөт улутташтырылгандан кийин мамлекет менчигине өткөнү мобилдик байланыш компаниясын алгач сатыкка 2015-жылы чыгарган эле. Андан бери 3 жыл сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13,5 миллиард сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабылданган. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дарыгер азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Бешинчи декабрда өлкө аймагында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 5 градуска чейин суук, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус суук болушу күтүлөт. Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал Абадда түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз -4 + 1 болушу мүмкүн. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, ал эми күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 1-6 градуска чейин муздайт. 5 декабрда Бишкекте мезгил менен бир аз кар жаашы күтүлөт, туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 2-4 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кызматташтыкты жөнгө салуу боюнча жол картасына 2 декабрда кол коюлду. Ага ылайык чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салык башкаруусу сыяктуу 50 иш чараны аткаруу жагы кабыл алынды. Казакстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскар Мамин муну менен кыргыз тарап тиешелүү көзөмөл жүргүзүү боюнча бир катар милдеттемелерди өзүнө алганын жарыялады. Астанага барган кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгү болсо, милдеттемелер эки тараптуу болгонун белгилеп, анын көпчүлүгү Евразия экономикалык биримдиги боюнча макулдашууда бар экенин, тараптар болгону мына ошол талаптарды кайрадан карап бекемдеп чыгышканын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Кыргызстан менен Казакстандын президенттеринин Минск жолугушуусунан кийин эки өкмөт Астанада 50 иш чарадан турган жол картасына кол коюп бекитти. Иш чаралар негизинен чек ара, транспорт, фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл, бажы жана салыктык башкаруу тармактарындагы өз ара кызматташтыкты камсыздоо өңдүү багыттардан турат. Анын ичинен 5 тез арада жөнгө салынышы керек болсо, 16 ыкчам негизде ишке ашса, 29 иш чараны системалуу негизде аткаруу жагы макулдашылды. Казак тарапынын айтымында бул чаралар кыргыз экономикасын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ыңгайлаштырууга өбөлгө түзөт. Казакстандын өкмөт башчысынын биринчи орун басары Аскар Мамин муну менен сырткы чек араларда көзөмөл жүргүзүүнүн жана жүктөрдү өткөрүүнүн жаңы чаралары камсыздала турганын билдирди.
После подписания дорожной карты мы переходим на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного.
Жол картасына кол койгондон кийин биз Евразия экономикалык биримдигинин сырткы чек араларында бажы, салык, ветеринардык, фитосанитардык жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл чараларын биргеликте камсыздоо боюнча жаңы ыкмаларга өтөбүз. Ошондой эле Казак-Кыргыз чек арасы аркылуу экспорттук, импорттук жана транзиттик жүк ташууларга көзөмөл ЕЭП комиссиясынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен камсыздалат. Ошентип кыргыз тарап ЕЭПтин талаптарын толук сактоо менен аталган тармактар боюнча жетиштүү көзөмөл жүргүзүү милдетин өзүнө алды.
Таким образом, кыргызская сторона взяла на себя обязательство осуществления надлежащего контроля вышеуказанных сфер в полном соответствии с требованиями Евразэс.
Ошондой эле кыргыз товарларынын талапка шайкештигин Казакстандын тиешелүү органдарынан тастыктоо боюнча биргеликте иш-чаралар алып барыла турган болду. Мындай чаралардын киргизилиши жүктөрдүн өз учурунда жана тоскоолдуксуз өтүшүн шарттай турганы документте көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлчүлүгүнүн мүчөсү, фитосанитардык жана ветеринардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калыкбек Жумаканов алынган милдеттенмелер эки тараптуу болду деп оңдоо киргизип, анын көбү Евразиялык экономикалык биримдиктин макулдашуусунда бар экенин белгиледи.
Ал Кыргызстан деп тарап эмес, бул эки тарапка тиешелүү болгон милдеттенмелер. Ошол жол картасы болуп көрсөтүлдү. Туура эми көпчүлүгү макулдашуу да бар, камтылган. Бирок ошого карабай жана мындай бөгөттөргө жол берилбеди. Ошолор бекемдедик да. Мындай болбосо, чек арадан өтүп атканда биз мындай шарттарды камсыз кыла алабыз. Бир мындай шартты камсыз кылбай, жөндөн жөндө кармап, чекелерге мындай тоскоолдуктар болбосун. Биз дагы өзүбүздөн күчөтөбүз да. Бул жерде баардык эле ветеринардык фитосанитарлык иштер бар, анын ичинде бажы, кызматы, налог, автотранспорт көп нерсе бар да. Ошонун ичинен ветеринардык да фитосанитардык товарларга жеңил өткөзүү багытында чараларга кол коюлду да.
Ошол эле кезде АДИС эксперттер эки тараптуу жол картасын иштеп чыгуу ашыкча эле ырастама болгонун айтып, экономикалык кызматташтыктын шарттары Евразиялык экономикалык биримдиктин макулдашуусунда жана анын техникалык регламенти боюнча жобосунда бар экенин белгилешти. Эксперт экономист Абай Алымкулов казак тарап контрабанда фактыларын далилдеши керектигин, эгерде андай болбой турган болсо жүктү мыйзамсыз тосуп кармоодон келип чыккан зыяндарды төлөп берүүгө милдеттенме алууга тийиш деп белгиледи.
80% контрабанда биздики деп атат. Россияга кетип аткан товардын эмнеси контрабанда? Россияга кирип жүргөн товар кантип эле Казакстанга кирбей калыптыр? Эртең барып ушундай болот да. Эми каалайбы каалабайбы биз токтоп калгандардын, чыгымга учурагандардын зыянын төлөш керек бирөөбүз. Кандайдыр бир жол менен бүтүрүш керек болчу. Жол карта деп айта берет, мартка чейин созулат. Кыргыз тарап өзү боштук кылып атат. Кааласаңар келип туруп өзүңөр текшерип алгыла деш керек болчу. Алардын лабораториялары бар да. Макул, биздин лабораторияларыбыз жок экен.
Жол картасында камтылган шарттарга ылайык Казакстандын өкмөтү 3-декабрдан тарта кыргыз казак чек арасында күчөтүлгөн текшерүү режимин алып салды. Ошондой эле казак өкмөтү быйыл 10-октябрдан тарта ушул күнгө чейин чек арадагы күчөтүлгөн текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 4000ден ашуун мыйзам бузуулар катталганын жарыялаган. Бирок анын канчасы Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандага байланыштуу экени такталган эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Бажы тармагындагы аткезчиликти жок кылуу үчүн коңшу өлкөлөр менен бирге аракет көрүү керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында бул тармактагы абалды оңдоп аткезчиликти жок кылууга жалгыз гана Кыргызстан жөндөмдүү эмес. Бажы тармагындагы коррупцияны жок кылуу үчүн кандай чараларды көрүү керек? Бул суроо айланасында Исхак Масалиевди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Исхак мырза, мына кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл алынды, ачылды. Бул саясий сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болду окшойт. Бирок чек арадагы ушул көзөмөлдү күчөтүүнүн негизги себеби болгон бажыдагы аткезчилик маселеси кайрадан эле калып жатат көрүнөт. Бул маселелерди чечүү үчүн эмнелерди кылуу керек сиздин пикириңизде?
Бул жерде бир гана Кыргызстан коррупция кылган жок. Алып келген жүктү заказ кылгандар баары катышып атат да. Казакстандагы ишкерлер, Россиядагы ишкерлер, алар баары баягы баасын төмөндөтүүгө аракет кылышат, көлөмүн азайтканга аракет кылышат. Бул турган иш да. Аны бир гана жанагы Евроазиялык экономика бириктиригинде ошол кирген жерде товарлардын санын так эсептеп туруп ошондо баштасак, анан кийин электрондук түрдө көзөмөлдөсө болот да.
Бирок бажы тармагындагы ушул коррупция бар экендигин, бажы кызматы ошол эң мындай майлуу кызматтардын бири экендиги коомчулукка айтылып эле жүрбөйбү?
Коррупция кайсы жерде бар? Коррупцияда саламаттык сактоодон баштап билим берүү системадан улантып коррупция салык кызматкерлер жетет да анан жогорку мамлекеттик кызматкерлер деңгээлде баардык жерде бар да коррупция. Мен айтып атам го, бажы тармагында, салык тармагында, прокуратурада баардык жерде бар. Анан бул жерде көрүп, бул жерде азак деп айтыш кыйын да. Бирок экономикага түзмө-түз таасир бере турган, эгерде бажы кызматта жанагы бажы наркыны, көлөмүн азайтса, бул экономикага түзмө-түз таасир берет да. Ал эми мисалы үчүн билим берүү системада же саламаттык сактоо системада ал кичине мындай түп түз бербесе бир аздан кийин таасир берет да билим сапатына. Ал эң бай дегениңиз бир 10 жыл мурда туура болгон. Азыр болсо ушул бажы кызматта иштегендер 90% айлык менен жашап атат, 10% бай болуп атат. Азыр эми кичинелер өлүп кеткен. Мурда мисалы үчүн ар бир бажы кызматкер көчөдө кармап алып бирдеме жеп алса болгон да. Бүгүн андайга жеткирген жок, баары эсептелет. Мисалы жөнөкөй инспекторго жиберет, жанагы ошол эле ишкерлер ким менен сүйлөшөт? Жөнөкөй инспектор менен сүйлөшпөйт, жогорураакта тургандар менен сүйлөшөт да. Айтып атам го, формалар өзгөрүлүп атат.
Мына сиз бажыдагы аткезчиликке Кыргызстандын эле бул кызмат эмес, жалпы ошой Евразия экономикалык биримдигине кирген жана башка өлкөлөр дагы аралашкан деп жатасыз. Демек бул бир схема катары айтсак болобу?
Аралашкан, ооба, тешип албетте болот. Мисалы үчүн ошол эле ак жолдон өткөндө бажы мурда эмне үчүн мындай катуу көзөмөл болгон жок? Эмне мыйзам өзгөрүлүп кетти? Жок, ал мыйзам билгенден бери болчу да. Касатка тийиштүү мыйзамдын талапты Казак коркусуна кызматкерлер күчөттү да. А болбосо ал болгон эле, бир күндө болгон жок да.
А бажы тармагындагы ушул коррупцияны жоюу үчүн эмне чараларды көрүү керек өкмөт тарабынан кырдаалды өзгөртүү үчүн?
Электрондук түрдө жанагы товардын учетуну көзөмөл кылышыбыз керек. Кирген жагынан баштап турабыз эле. Анан тез тез Кытайлар менен Кытай ушул статистика же соода тармактагы иштеген көзөмөлдөөчү органдар менен тактап дайыма сверка кылып туруш керек да. Силер канча байпак кетти Кыргызстанга, айтып бербечи, мынча кетти, а бизде мынча болуп атат, отуз жерде кайка жоголуп кетти деп бир эки катуураак турса ошондо ордуна келет да.
Бажы тармагындагы аткезчилик тууралуу жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис бүгүн Пакистанга барды. Ал бул жакта президент Дональд Трамптын террорчулардын башпааниктерине каршы чара көрүү жөнүндөгү чакырыгын бекемдемекчи. Орусияда мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевди 10 жылга кесүү суралды. Ал ири өлчөмдөгү пара алган деп айыпталууда. Абактагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асановдон жакындары кабар ала албай жатышат. Бул тууралуу саясатчынын жубайы Алтынай Асанова Азаттыкка билдирди. Мегакомго жаңы кардар изделип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Зилалиев билдирди. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан дагы таап окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттар жана Түштүк Корея 4-декабрда ири аскерий машыгууларын башташты. Корей жарым аралында өткөрүлгөн бул иш чара эки өлкөнүн кызматташуу тарыхындагы эң ири аскерий машыгуу болуп калмакчы. Пхеньян болсо бул машыгууларды аскерий чагым деп атап Вашингтонду айыптады. 8-декабрга чейин улана турган АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен аба аскерий машыгууларына эки тараптан 230 учак тартылды. Түштүк Кореянын аскерлерине Америкалык 12 000 деңиз күчтөрүнүн аскерлери кошулду. Иш чаранын максаты тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Мун Сан Гюн дүйшөмбүдө буларды айтты.
Түштүк Кореянын абадагы аскерий операцияларынын командачылыгы жана АКШнын 7 аба күчтөрү эки өлкөнүн аскерий күчтөрү биргелешкен кызматташуусунун мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу максатында бүгүндөн тарта 8-декабрга чейин Vigilant Ace деп аталган машыгууларды өткөрүшөт.
АКШ армиясынын билдиргенине караганда биргелешкен машыгуу Корей жарым аралында тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылыш үчүн эки тараптын даярдыгын жана күжүрмөн дарамитин чыңдайт. Машыгуулар Түндүк Корея соңку континенттер аралык ракетасын учургандан бир аптадан соң башталды. 28 ноябрда Пхеньян өзү эң кубаттуу деп атаган баллистикалык ракетасын сынап, ракета оор дүрмөт алып жүрө алаарын жана АКШнын материктик бөлүгүнө жете алаарын билдирген. Ал эми коңшу Түштүк Кореяда башталган машыгууну Пхеньян чагым деп атап, ал кандай болбосун өзөктүк куралга байланышкан чатакка жол бериши мүмкүн экенин белгиледи. Бул тууралуу мамлекеттик агенттиктер жазышып, КРТ телеканалынын алып баруучусу түз ободо билдирди.
Эгер Корея жармаралы жана дүйнө АКШнын өзөктүк согушту көздөп жатканынан улам мындай алааматка тартылса, бул үчүн Вашингтон толук жоопкерчиликти өз мойнуна алышы керек.
Өлкөнү тынчтык жолу менен бириктирүү боюнча Түндүк Кореянын комитети Трампты акылсыз деп атап, машыгуулар ансыз да чыңалып турган Корея жарым аралындагы кырдаалды өзөктүк согушка жакындатып жатканын билдирген. Түндүк Корея Улуттар Уюмунун резолюциясына карабай, быйыл эле 20 ашык ракетасын, анын ичинде континенттер аралык баллистикалык ракетасын 2 жолу сынап, 6 рет өзөктүк жардыруу да өткөргөн. Пхеньяндын соңку сыноосунан кийин АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли Кошмо Штаттар Түндүк Корея менен согушту каалабай турганын, бирок Пхеньян улантып жаткан агрессия актылары согушка алып келсе, режим толук жок кылынаарын эскерткен. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер Ким Чен Ынга басым жасоону уланта берүү абзел деп эсептээрин жекшембиде жасаган билдирүүсүндө айтты.
Түндүк Кореянын режими жана анын өзөктүк потенциалын андан ары өнүктүрүү боюнча туруктуу аракеттери Кошмо Штаттарга жана дүйнөгө эң чоң коркунуч жаратууда. Ошол себептен биз эл аралык деңгээлде баардык союздаштарыбыз өнүктөштөрүбүз менен бирге иш алып баруубуз маанилүү. Биз Ким Чен Ынды ынандырып, бул аракеттердин уланышы режимде жана Түндүк Кореянын бийлигин туюкка кептээрин жеткиришибиз керек.
Орусия АКШ менен Түштүк Кореяны бул аскердик машыгуулардан баш тартууга чакырган. Түштүк Кореяда Түндүк Кореянын агрессиясына жол бербеш үчүн АКШнын 28 миңдей аскери жайгашкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 2 жашар баласын тепкен Барьер Адиев аттуу жаран мамлекеттик каттоо кызматындагы жумушунан бошотулат. Бул тууралуу мекеменин өкүлдөрү Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка ылайык, Адиев Сокулук райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп келген. Социалдык тармактарда 2 декабрда тайып жерден тура албай жаткан баланы ичке тепкен адамдын видеосу тараган. Кийин ал киши баланын атасы экени белгилүү болгон. 2.5 жаштагы уулун аябаган атага карата бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп камакка алынды. Бактыгүл Чыныбаева окуянын чоо жайына кеңири токтолот.
2 декабрда кыламык жааган кардын үстүндө тайгаланып тура албай жаткан 2 жаш чамасындагы баланы тепкилеген атага карата социалдык тармактарда жаалданган пикирлер жазылды. Зомбо көрсөткөн атаны таап, тиешелүү жазасын берүү талабын жеке эле Кыргызстандагы эмес, чет элдеги кыргызстандыктар да көтөрүп чыгышты. Алардын бири Чехиянын баш калаасы Прагада жашаган Суйта Исаева, эгер мындай окуя батышта болсо, мамлекеттик тиешелүү органдар дароо иш козгомок деген пикирде.
Азыр ушундай ситуация, биз допустим неме жакта болсо, батышта Европа жакта болсо сразу органы опеки ушундай ситуацияга реагирование кылмак. Биякта даже катуу кырсаң уже сенин соседтериң, жаныңдагы кишилер жөндөн жөн эле полицияга звонит этип же социальный опекага сообщать этет и алар келип сен балаңды могут жөндөн жөн эле алып кетиши мүмкүн из-за плохого обращения деп к ребенку.
Света Исаева мекенде болуп жаткан бул окуя кайдыгер калбай социалдык тармактар аркылуу укук коргоочуларга, ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына жана Азаттыктын алгысына ишти жөн койбой тепкилеген атаны жазалоо өтүнүчү менен кайрылган. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Фейсбуктагы жеке баракчасына баланы урган адамды тез арада табуу чакырыгын жасаган. Натыйжада Бишкектин Улан 2 микрорайонунда жашаган адам камакка алынганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов билдирди.
Нурчан тергөө тобу деген кылмыш номерси боюнча издөө иштери караштырылган. Ошол күнү кечинде эле деген кичинекей улан тепкен киши кармалып, буду Октябрьский районго деген жеткирилип, ошодон сурак алынган. Ошол окуя боюнча деген кылмыш иши козголгон 234 беренеси менен. Шектүү катары деген жана кармалган адам 67 жылкы АБ деген. Өзү деген ошол Улан 2де шаардын тургуну болот. Жанагы баланын тепкени боюнча деген ал өзү атасы болот. Азыркы учурда деген соттук медициналык экспертиза дайындалып жатат. Өзү болсо деген убактылуу кармоочу жагы киргизилген.
Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев атасынан тепки жеген наристенин ден соолугун ар тараптуу текшерүүгө даяр экенин Азаттык радиосуна айтты. Ал баласын тепкен атаны айыптап, укук коргоо органдары апасы менен иш алып барып, наристенин саламаттыгын толук көзөмөлгө алышы керек деген пикирде. Тепки жеген бала азыр апасынын жанында. Ата-энеси жакындарынан кордук көргөн нерселердин саны жылдан жылга көбөйүп жатканын, буга миграция, билимсиздик сыяктуу шарттар түрткү экенин балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова белгилеп, баласын тепкилеген атага болгон коомдун реакциясы жакшы болгону менен көпчүлүк үй бүлөдөгү зомбулукка деле көз жумуп келет деген пикирде.
Айылдерлеринде балдарын ууруп атса дагы, аялында ууруп атса дагы, мына жерде калса мына 6-нчы класста баланы атасы өлтүрүп токотуп атыпчы. Же болбосо зор зомбого да учуратса дагы ага коомчу тараптан көңүл бурулбайт. Өкмөттүк жергиликтүү айыл өкмөттү тараптан же болбосо жергиликтүү бийликтердин да реакциялары дагы көп мындай сезимдүү деп айтсам болбойт да. Кыргызстанда балдарга карата ушул зор зомбулоо чаралар толук кандуу түзүлгөн деп айтсак болбойт. Анан мындайы да биз көрүп калган эле окуя болду да бүгүнкү күнүчү. Кечээнки күнү ушул биз көрүп калган үчүн эле байкап калган үчүн эле ушундай балага ушул 2 жашта балага мен ишенем ушу жардам түзүлөт депчи өкмөт тараптан деп.
2017-жылдын 1-жарымында эле балдарга карата жасалган 400-дөн ашуун зомбулук катталган. Жогорку кеңеште балдардын укугун коргоо үчүн кылмыш кодекси менен кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу талкуу 2 жылдан бери уланып келет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү спорт темасы менен улантабыз. АКШнын Чикаго шаарында өтүп жаткан хоккей боюнча 9 жашка чейинки балдардын эл аралык мелдешинде Бишкек шаарынын курама командасы финалга чыкты. 1 декабрда башталган мелдештин Кыргызстандын атынан катышып жаткан команданын ичинде учурда Орусиядагы айтылуу СК академиясында тарбияланып жаткан номер 1 лидер оюнчулар Нуртемир менен Асан да бар. Кененирээк кабарчыбыз Эмиль Чекеров баяндайт.
Барингтон Айс Арена 2017 кубогуна арналган хоккейчи балдардын эл аралык мелдеши 1 декабрда башталган. Ушул күнгө чейин 15 оюнчудан турган Бишкек шаарынын 9 жашка чейинки курама командасы 3 беттеш өткөрдү. Алгачкы оюнда АКШнын Ice Dogs 2 командасы Бишкектин командасын 11-7 эсебинде утуп алды. Экинчи мелдеш күнүндө кыргыз хоккейчилери 1-оюндагы мүмкүнчүлүктөргө жол бербей, Чикаго курамасы менен таймашып 9-3 эсебинде жеңишке жетти. 3-мелдеш күнүндө жарым финалдык таймашта бишкектиктер АКШнын Avalanche Чикаго командасын 12-2 эсебинде ири айырма менен утуп финалга чыкты. Советтик хоккейчи, Олимпиаданын 3 жолку, дүйнөнүн 10 жолку чемпиону Владислав Третьяктын Түндүк Америкадагы академиясынын вице-президенти Григорий Бендель жарым финалда жеңишке жеткен кыргыз хоккейчилеринин оюнуна жогорку баасын берди. Бул тууралуу Бишкек шаарынын курама командасынын оюнчусу Нуртемир Сулаймановдун Facebook-тагы баракчасына жарыяланган видеодон белгилүү болду.
Азаматтар, оюн жыйынтыгына абдан ыраазымын. Чымырканып, күчтөрүн топтоп, бул оюнда толугу менен үстөмдүк кылышты.
Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти, Чикагодо ойноп жаткан бишкектик командадагы оюнчулардын дарбазачысы Элхандын атасы Элзар Болотбеков жолдун алыстыгы хоккейчилерге алгачкы оюнда таасирин тийгизгенин айтып берди.
17 саат самолетте учкандыгынан кичине балдар чарчап да калышып 12 саат айырма болгондо адаптация боло алышпай 1-оюн 1-2 период тең салмактарда жакшы оюн болуп анан 3-периодто отуруп коюшту.
Бишкек шаарынын хоккей боюнча балдар курама командасын машыктыруучу Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу Саламат Тыналиев жетектеп жүрөт. Жаш хоккейчилерди ата энелери да коштоп кетишкен. 15 оюнчу жана машыктыруучунун жол киресин жана тамак ашын Бишкек шаардык мэриясы каржылаган. Спорттук оюндар боюнча өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резервтеги Бишкек шаарынын спорт мектебинин директору Мейрхан Аманбековдун айтуусунда мелдешке 3 ай даярдык көрүлдү.
Кат жөнөтүлгөн, Бишкек шаарынын курама командасын чакырган. Сентябрь айынан баштап биз машыгуу процессин баштаганбыз. Анан ошо кетээрде 1 жума калганда мэрия тарабынан ошо Бишкек шаарынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынын жардамы менен ошо акча бөлүнүп биздин балдар Америка Кошмо Штатына сапар алышканда 1.5 миллион сом мэрия тарабынан бөлүнгөн балдарга.
9 жашка чейинки Бишкек шаарынын курама командасы акыркы 2 жылга жакын убакыттан бери бир нече эл аралык мелдешке катышып тажрыйба топтоп жүрүшөт. Бир жылдан бери бул командада ойноп жүргөн Нуртемир Сулайманов менен Асан Абдыгулов Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы СКА хоккейдик клубунун академиясында билим алып машыгышат. АКШ-дагы мелдешке аталган оюнчулар дагы кошулушкан. Барингтон Айс Арена 2017 кубогуна арналган эл аралык мелдештин финалдык оюну 5 декабрда Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 5:00 башталат. Азырынча финалда бишкектик оюнчуларга кайсы команда атаандаш болору белгисиз. Эмил Чекиров, Азаттык.
9 жашка чейинки балдар тууралуу хоккей ойногон биздин Азаттыктын сайтындагы видеодан дагы көрсөңүздөр болот. Ал жаш хоккейчилердин АКШ-дагы ийгилиги деп аталат. Толкундан алыстабай туруңуз, бир нече саамдан кийин берүүбүздү улантабыз.